Գլուխ 5-րդ. Զվարճություններ. Ճաշասրահի դրան վերևը խոշոր սև տառերով գրված էր հետևյալ աղոթքը, որին Սպիտակ Հայր մեր անունն էին տալիս և որի առաքինությունը ուղամիտ մարդկանց արքայություն առաջնորդնելն էր. Սպիտակ փոքրիկ Հայր մեր, որ Աստված կերտեց, Աստված ասեց ու Աստված դրեց արքայության մեջ. Երեկոյան, երբ գնում էի քնելու, գտեցի իմ անկողնում պարկած 3 հրեշտակ, մեկը ոտքերի կողմը, երկուսը սնարի մոտ. Բարիկույս Մարիամն էլ մեջտեղը, որն ինձ ասաց, քնիր տեղդ և ոչ մի բան մի կասկածիր. Բարի Աստվածն իմ հայրն է, բարիկույսն էլ իմ մայրը, 3 հարակյալները իմ եղբայրները, իսկ 3 կույսերը քույրերս են. Այն շապիկը, որի վրա ծնվեց Աստված, փաթաթել է իմ մարմինը. Սուրբ Մարգարիտի խաչը նկարված է իմ կրծքին, տիկինկույսն իսկույն գնում է, Աստված լալիս է ու հանդիպում պարոն Սուրբ Հովանեսին. «Պարոն Սուրբ Հովանես, որտեղից եք գալիս»? «Գալիս եմ ողջույն փրկությունից»։ «Աստծուն չեք տեսել, եթե կա»։ «Նախաչափայտի վրա է, ոտքերը կախնկած, ձեռքերը գանված և մի փոքր փշեսպիտակ գլխարկել գլխին»։ Ով այս աղոթքը 3 անգամ ասի երեկոյան, 3 անգամ առավոտյան, ի վերջո կարժանանա արքայության։ 1827 թվականին այս բնորոշ աղոթքն անհետացավ պատի վրայից երաշերտ ծեփի տակ։ Այժմ էլ սկսում է բոլորովին ջնջվել, այսօր արդեն պարաված, իսկ այդ տարիներին ջահել մի քանի աղջիկների հիշողությունից։ Պատից կախված մի խոշոր խաչելություն լրացնում էր այս ճաշասրահի զարդարանքը, որի միակ դուրն, ինչպես ասացինք, բացվում էր այգու վրա։ 2 նեղ սեղանները զույգ կողմից շրջապատված փայտե 2 երկար նստարաններով 2 զուգահեռ գիծ էին կազմում ճաշարանի 1 ծայրից մյուսը։ Պատերը սպիտակ էին, սեղանները սև, սուքի այս 2 գույները վանքերի միակ փոխնորդն են։ Ճաշերը հասարակ էին, խիստ էր նույնիսկ երեխաների սնունդը։ Միայն մի կերակուր, բանջարախառն միս կամ աղած ձուկ, այսպես էր պերճանքը։ Սակայն այս ճաշացուցակը վերապահված էր միայն գիշերոթիկներին և բացառություններ։ Երեխաներն ուտում ու լռում էին հերթապահ մոր հսկողության ներքո, որը մերթ-մերթ, եթե որևէ ճանչ խիզախեր թրչել կամ հակառակ կանոնադրության բզար, աղմուկով բաց ու խուփ էր անում մի փայտե գիրք։ Այս լռությունը համեմված էր սուրբերի կյանքով, որը բարձրաձայն կարդում էին խաչելության ստորոտում գտնվող փոքր ամբիոնից։ Այս ընթերցողը մի մեծ աշակերտուհի էր լինում ամբողջ շաբաթվա համար։ Մերկ սեղանի վրա իրարից հեռու փայլեցված կոնքեր կային, որի մեջ աշակերտուհիներն անձամբ լվանում էին իրենց թասն ու պնակը և երբեմն էլ որևէ ավելցուկ, կարծր միս փչացած ձուկ էին գցում։ Իսկ դրա համար պատժում էին։ Այդ կոնքերն անվանում էին մեծ ավազաններ։ Լռություն խզող երեխան պարտավոր էր լեզվով խաչակնքել։ Որտեղ? Գետնի վրա։ Նա լիզում էր գետինը։ Փոշին, բոլոր ուրախությունների այս վախճանը պաշտոն էր ստացել պատժելու վարդի այդ խեղճ, մանր թերթիկներին ճռվողելու հանցանքի համար։ Վանքում մի գիրք կար, որ իր ամբողջ գոյության ընթացքում միայն մեկ օրինակ է տպվել և որն արգելված է կարդալ։ Դա Սուրբ Բենեդիկտոսի օրենքն է։ Մի տեսակ ալքիմիկոսի գաղտնարան է, ուր ոչ մի պիղծ աչք չպետք է թափանցի։ Ոչ մի օտարական չի կարող հաղորդակից լինել կանոնադրության կամ մեր սահմանադրությանը։ Գիշերոթիկները մի օր հաջողեցին ճանկել այս գիրքը և սկսեցին ագահաբար կարդալ։ Այդ ընթերցանությունը հաճախ ընթատվում էր բռնվելու սարսափից, որի պատճառով էլ հապճեպ փակում էին գիրքը։ Հանձն առած այդ մեծ վտանգից աշակերտուհիները չնչին հաճույք միայն ստացան։ Դեռահաս տղաների մեղքերի մասին մի քանի անհասկանալի էջեր, ահա նրանց ձեռք բերած ամենահետաքրքրական բանը։ Նրանք խաղում էին այգու մի ծառուղում, որ շրջապատված էր մի քանի վտիտ պտղատու ծառերով։ Չնայած ծայրահեղ հսկողության և խիստ պատիժներին, Նրանք երբեմն հաջողում էին թաքուն գետնից վերցնել խակ խնձոր, փչացած ծիրան կամ նեխած տանձ, եթե իհարկե քամին թափահարեր ծառերը։ Այժմ ես թողնում եմ, որ խոսի աչքիս առջև գտնվող մի նամակ, որ սրանից 25 տարի առաջ գրել է մի նախկին գիշերոթիկ, ներկայումս դքսուհի դը Փարիզի ամենաշքեղ կանանցից մեկը։ Մեջ բերում եմ տարացի օրեն։ Տանձը կամ խնձորը մի կերպ թաքցնում ենք, երբ վերև ենք բարձրանում քողը հանելու և անկողնի վրա դնելու։ Պտուղները դնում ենք բարձի տակ և երեկոյան ուտում ենք անկողնում, իսկ երբ չենք կարողանում, ուտում ենք մի մեկուսի վայրում։ Սա նրանց ամենամեծ ուրախությունն էր։ Մի անգամ, դարձյալ այն օրերին, երբ պարոն արքեպիսկոպոսն այցելության էր եկել վանքը, դեռատի աղջիկներից մեկը, օրիորդ Բուշարը, որ մի քիչ էլ Մոնմորանսի էր, գրազ եկավ, որ նրանից մեկ օրով արձակուրդ կխնդրի։ Ահա որ բան այդպիսի խստամբ էր համայնքում։ Գրազն ընդունվեց, բայց գրազ դնողներից ոչ մեկը չէր հավատում դրան։ Այն րոպեին, երբ արքեպիսկոպոսն անցնում էր գիշերոթիկների առջևից, օրիորդ Բուշարն ի աննկարագրելի սարսափ իր ընկերուհիների դուրս եկավ շարքերից և ասաց. «Գերապատիվ հայր, մեկ օր արձակուրդ»։ Օրիորդ Բուշարը մեծակազմ էր ու թարմ և չափազանց սիրուն փոքրիկ դեմք ուներ։ Արքեպիսկոպոս պարոն դ Քելանը ժպտաց ու ասաց. «Ինչպես թե մեկ օր արձակուրդ, սիրելի զավակս, երեք օր, եթե կամենում եք, երեք օր եմ տալիս»։ Վանամայրը ոչինչ չէր կարող անել, արքեպիսկոպոսն էր ասել. «Խայտառակություն վանքի համար, բայց ուրախություն գիշերոթիկ դպրոցի համար»։ Այժմ պատկերացրեք, թե ինչ ազդեցություն գործեց դա։ Այնուամենայնիվ, այս անհամբույր վանքն այնպես պարսպված չէր, որ դրսի կրքերի կյանքը, դրաման, նույնիսկ վեպը չմտնեին այդտեղ։ Այս բանն ապացուցելու համար մենք այստեղ կսահմանափակվենք համառոտ կերպով նշելով մի իրական ու անհերքելի փաստ, որն ի միջ այլոց նույնիսկ ոչ մի առնչություն չունի մեր պատմության թելի հետ։ Մենք հիշատակում ենք այս դեպքը ընթերցողի հիշողության մեջ լրացնելու համար վանքի կերպարանքը։ Այս ժամանակամիջոցի մոտերն ուրեմն վանքում մի խորհրդավոր անձնավորություն կար, որ կրոնավորուհի չէր և որի հետ մեծ հարգանքով էին վերաբերվում և կոչում էին Տիկին Ալբերտին։ Նրա մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտեր, եթե ոչ այն, որ նա խելագար էր և աշխարհում նա համարվում էր մեռած։ Ասում էին, որ այս պատմության տակ մի մեծ ամուսնության համար անհրաժեշտ հարստության հաշիվներ կային։ Այս կինը, որ հազիվ 30 տարեկան լիներ, թուխ էր, բավական գեղեցիկ և տարտամորեն նայում էր իր խոշոր սև աչքերով։ Տեսնում էր նա։ Կասկածում էին։ Նա ավելի շուտ սահում էր, քան թե քայլում, երբեք չէր խոսում և վստահ չէին, թե շնչում է։ Նրա քթածակերը կապարագույն էին ու սեղմված, ինչպես լինում է վերջին շունչից հետո։ Նրա ձեռքերին կպչելիս կարծում է իր, որ սառույցի է կպչում։ Նա մի տարօրինակ ուրվականային հրապույր ուներ։ Ուր որ նա մտնում էր, մարդիկ մրսում էին։ Մի անգամ մի քույր տեսավ նրան անցնելիս և ասաց մյուսին. «Նա մեռած է համարվում»։ «Գուցե և այդպիսին է», պատասխանեց մյուսը։ Հարյուրավոր բաներ էին պատմում Տիկին Ալբերտինի մասին։ Գիշերոթիկների մշտնջենական հետաքրքրասիրության առարկան էր նա։ Մատուռում մի ամբյոն կար, որ կոչում էին կլոր պատուհան։ Հենց այսպիսի մի կլոր բացվածք ունեցող ամբյոնի առջև էր նստում Տիկին Ալբերտինը ժամերգությունների պահին։ Նա սովորաբար մենակ էր այդտեղ, որովհետև այդ ամբյոնից, որ դրված էր առաջին հարկում, կարելի էր տեսնել քարոշչին կամ պատարագչին, մի բան, որ կրոնավորուհիներին արգելված էր։ Մի անգամ էլ այդ ամբյոնը զբաղեցրել էր բարձր կարգի մի երիտասարդ քահանա, Ռոհանի դուքսը, որ Ֆրանսիայի պեր էր և 1815 թվականին կարմիր հրացանակիրների սպա, երբ Լեոնի իշխան էր, իսկ 1830 թվականից հետո մեռավ որպես կարդինալ և Բզանսոնի արքեպիսկոպոս։ Առաջին անգամ էր, որ պարոն դ Ռոհանը քարոզ էր կարդում պտիպիկ Պիուս վանքում։ Տիկին Ալբերտինը սովորաբար կատարյալ հանդարտությամբ ու բացարձակ անշարժությամբ էր ներկա լինում քարոզներին ու ժամերգություններին։ Այդ օրը պարոն դը Ռոհանին նկատելուն պես նա կիսով չափ ուղղվեց և եկեղեցու լռության մեջ բարձր ձայնով ասաց. «Հապա, Օգյուստ»։ Ողջամայնք նապշած շրջեց գլուխը։ Քարոզիչը բարձրացրեց աչքերը, բայց Տիկին Ալբերտինը նորից ընկավ իր անշարժության մեջ։ Դրսի աշխարհի մի շունչ, կյանքի մի շող մի րոպեով անցել էր այդ սառած ու մարած դեմքի վրայով, ապա ամեն ինչ չքացել էր և խելագարը նորից դիակ էր դարձել։ Բայց այս երկու բառերը շաղակրատել տվին այն ամենին, որ վանքում կարող էր խոսվել։ Ինչքան բաներ կային, հապա Օգյուստ խոսքի մեջ, ինչքան հայտնություններ։ Պարոն դը Ռոհանի անունն իրոք Օգյուստ էր։ Ակներև էր, որ Տիկին Ալբերտինը պատկանելիս է եղել ամենաբարձր դասին, քանի որ ճանաչում է պարոն դը Ռոհանին, որ ինքն էլ այնտեղ բարձր դիրք է ունեցել, քանի որ այդքան ընտանևարի ձևով է խոսում այդպիսի մեծ իշխանի հետ, որ մի առնչություն ունի նրա հետ, գուցեև ազգականություն և ամենայն վստահությամբ շատ մոտիկ, քանի որ նրա անունը գիտե։ Երկու չափազանց խիստ դքսուհիներ, Տիկին դը Շուազիոլը և դը Սերանը հաճախ այցելության էին գալիս վանքը, ուր մտնում էին անկասկած մագնատների մենաշնորի ուժով և մեծ վախ էին պատճառում գիշերոթիկ դպրոցին։ Այդ երկու պարավ տիկիններն անց էին կենում, բոլոր խեղճ աղջիկները դողում էին և հայացքները խոնարում։ Իմիջայլոց պարոն դը Ռոհանն առանց իմանալու դարձել էր գիշերոթիկների ուշադրության առարկան։ Այդ միջոցին նա, սպասելով եպիսկոպոսության, նշանակվել էր Փարիզի արքեպիսկոպոսի տեղակալ։ Նրա սովորույթներից մեկն էլ պտի Պիկյուսի կրոնավորուհիների եկեղեցում ժամերգությունների հաճախ մասնակցելն ու երգելն էր։ Այդ մանկամարտ արքելափակյալներից ոչ մեկը չէր կարող տեսնել նրան Սերժե վարագույրի պատճառով, բայց գիշերոթիկներն արդեն ճանաչում ու որոշում էին նրա քաղցր ու բավական նուրբ ձայնը։ Նա հրացանակիր էր եղել և բացի դրանից խիստ պճնասեր էր, գեղեցիկ, շականակագույն մազեր ուներ, որ ոլոր-ոլոր շարված էին գլխի շուրջը։ Կրում էր մի հիանալի վետվետում պարեգոտ և վերին աստիճանի նրբաճաշակ ձևով կարված սքեմ։ Պարոն դը Ռոհանը զբաղեցնում էր այդ 16 տարեկան աղջիկների ողջ երևակայությունը։ Դրսի ոչ մի աղմուկ չէր թափանցում վանքը, բայց եղավ մի տարի, երբ մի սրնգի ձայն հասավ այդտեղ։ Դա մի մեծ դեպք էր և այդ ժամանակվա գիշերոթիկները դեռ հիշում են այն։ Վանքի շրջակայքում էր մեկ այդ սրինգը նվագում։ Եվ միշտ նույն, այժմ գրեթե մոռացված եղանակն էր լսվում. «Իմ Զեթյուլբե, եկիշխի հոգուս վրա», որ օրը 2-3 անգամ կրկնվում էր։ Ջահել աղջիկները ժամերով լսում էին դա։ Ձայնավոր մայրերը տակն ու վրա լինում, ուղեղներն աշխատում էին և պատիժներ տեղում։ Շատ ամիսներ տևեց դա։ Բոլոր գիշերոթիկներն էլ շատ թե քիչ սիրահարված էին անծանոթ երաժշտին, յուրաքանչյուրն իրեն երևակայում էր Զեթյուլբե։ Սրնգի ձայնը գալիս էր ուղիղ պատ փողոցի կողմից։ Նրանք ամեն ինչ կտային, ամբողջովին կարատավորվեին, ամեն միջոցի կդիմեին, թեկուզ մի վարկյանով տեսնելու, նշմարելու համար այդ երիտասարդին, որ այնքան սքանչելի կերպով սրինգն էր փչում և առանց մտքից անցնելու խաղում էր միաժամանակ այդ ամենքի հոգու հետ։ Եղան աղջիկներ, որ ճողոպրեցին սպասավորման դռնից, ոմանք էլ բարձրացան ուղիղ պատ փողոցի վրայի երրորդ հարկը, որպեսզի ճաղերի արանքից մի կերպ տեսնեն նրան։ Անկարելի բան։ Մեկը նույնիսկ կարողացավ ճաղի միջից իր ձեռքը դուրս հանել և թաշկինակը թափահարել։ Ուրիշ երկու աղջիկ ավելի հանդուգն եղան, նրանք տանիք բարձրանալու միջոց գտան և վտանգի ենթարկվելով կարողացան վերջապես տեսնել երիտասարդին։ Մի վտարանդի ծերազնվական էր դա, կույր ու քայքայված, և իր ձեղնահարկում սրինգ էր նվագում ձանձրույթը փարատելու համար։